Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čiakiuosi galėdamas su jumis dar vieną antradienio vakarą sveikintis laidoje Ateikite kurti, kurią medame mes, ateitininkai. Šį vakarą su jumis būsiu vėl aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas. Jūs klausotės rubrikos Fokus mokinystė, per kurią skaitome taip vadinamus mokinystės straipsnius apie tai, kaip studentas galėtų aukti ir išpildyti savo krikščionio misiją universitete. Šį kartą skaitysime antrąjį straipsnį paskutinėje siūsti dalyje, kurio pavadinimas jūsų liudijimo gale. Kaip Kristaus mokiniai turėtų kalbėti apie savo krikščioniškas patirtis kitiems? Ir kodėl tai nėra tik pasirinkimas, o esminė krikščioniško gyvenimo dalis? Taip pat praktiškai nagrinėsime, kaip lengvai, bet suprantamai paruošti savo liudijimą. Tai aptarsime su mano gera drauge, bet iš pradžių priminsiu, jog ateitininkų vedamas laidas Marijos radijo eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 8 valandos vakare. Ankstesnių laidos įrašų galite klausytis Marijos radijo mediatekoje, marijosradijas.lt arba Spotify paskyroje Ateikite kurti. Taip pat kviečiame sekti Ateitininkų federaciją Facebook ir Instagram paskyrose, taip pat ir SAS puslapyje, kad nepraleistumėte studentų ateitininkų renginių ir progų susitikimams, taip pat įdomių ir įtraukiančių straipsnių rasite portale ateitis.lt, kuriame dažnai rašo kiti studentai ateitininkai, tame tarp ir mano šios dienos viešinė. Kalbant apie ją, tai yra Karolina Klara Sadinauskaitė. Gidė edukatorė, baigusi Vytauto didžiojo universiteto ir visai neseniai Stiubenvelio universiteto katechetikos ir mentorystės kursus. Taip pat, kas man irgi labai džiugu, yra pati naujausia studentė ateitininkė mūsų sąjungoje darbos savaitės, galima sakyti, nėra. Nors dvasiškai, tai sakyčiau, jau ilgai buvo. Labas, Klara.
Sveiki.
Ką manai apie tokį pristatymą?
Sutinku su juo, džiaugiuosi įstojus ir tikiuosi, kad viešpats man padės išpildyti viską, ko norės iš manęs šitoj sąjungui.
Puiku, puiku. Aš irgi nebijoju, kad taip turėtų būti. Kaip minėjau, skaitysime tada paskutinę siūsti dalies Fokus mokinystės straipsnį. Jis bus šiek tiek kitoks negu praeiti, kad labai, galima sakyti, yra interaktyvus. Žmonės, kurie klausosi, gali jau dabar išsitraukti popieriaus lapuką ir pradėti rašyti savo mintis, kaip galėtų tas liudijimas atrodyti. Nes spėjau, kad neturite tokio dalyko, kaip išsirašę savo liudijimą, nebent kažkada seniau esate tai darę, bet beveik statyčiau, kad neturite jo išsirašę iš anksto. Todėl jį noriu parodyti dabar, kaip kalbantis tikėjimo kelionių universitetinėje erdvėje einančiai žmonėmis, galima pasimti šitą straipsnį, jį nagrinėti ir patys klausytojai turės progą panaudoti šią informaciją. Skamba gerai, Klara?
Puiku.
Gerai. Prieš pradedant noriu išreikšti dėkingumą ateitininkui kunigui Linui Brukylai, kuris iš Jungtinių valstijų parsivežė gerosios patirties ir palaikydamas ryšius gavo leidimą versti jų puikų turinį lietuvių kalbą bei taikyti lietuviškoje akademinėje aplinkoje. Taip pat dėkoju Mindaugui Krūtiniui už tekstų įgarsinimą, kurį girdėsi netrukus. Ir šį kartą pradėsime nuo diskusinio klausimo, o ne juo pabaigsime pirmąją teksto dalį, todėl kviečiu nuo jo ir pradėti. Tas pirmas klausimas skamba šitaip. Kas yra vienas iš svarbiausių žmonių jūsų gyvenime, geriausias draugas, autoritetas ar herojus? Kai manai atsakytum į tokį klausimą?
Iš esmės manau, kad tai yra sudėtingas klausimas. Mhm. Dar prieš laidą irgi galvojau, tai ką reiktų atsakyti. Ir visai nesenai, kažkokius kelis mėnesius mes per kandidatų kursus, taip pat su šitai laidoj pasirodančiu kartais Mykolu, atsimenu, turėjom va, tą mokinystės susitikimą, mes kalbėjom būtent apie šitą iš tikrųjų mokinystės tekstą ir man taip įdomu, kad šį kartą aš turbūt sakyčiau kitą atsakymą, tai aš dabar įvardinčiau kaip va, tokį labai labai svarbų žmogų, kuris tikrai padarė daug įtakos mano gyvenimui, tai būtent mano tėva. Tėvas skamba rimtai, mes gali pratę Lietuvoj daugiau sakyti tėtis, tėvelis, bet tai yra iš pagarbos, kaip aš vadinu, ir kai aš bandžiau pamastyti, vat kodėl tiek įtakos, aš pagalvojau, kad būtent iš jo aš paveldėjau, jeigu tai pasakyti galima, kaip akis, per kurias aš žvelgiu į pasaulį, jisai yra ypatingai siekiantis žinių, ieškantis tiesiog kartais net prie tiesos kaip braunantis. Ir aš iš tikrųjų paveldėjau va tą irgi žingeidumą, taip pat ir mama sako, ir taip įdomu dėl tikėjimo, nors pirmas žmogus, iš kurio aš išmokau melstis, tai buvo mama, bet mhm. jau vėliau, kaip aš buvau paauglė ir pati aiškinausi, tai kas čia tas tikėjimas, koks čia dievas, kaip visą tai veikia, tai buvo per įvairiausias diskusijas, kartais sugningas, su būtent su tėvu, kur aš jau pradėjau gilintis ir kaip ir tėvas ieškoti dievo. Tai sakyčiau, šitą įtaką yra pati didžiausia.
Jo, įspūdinga. Džiugu girdėti, kad šeimos nariai irgi turi tokias teigiamas patirtis, dėja ne visi mūsų visuomenė ir mūsų draugų ratuose gali tokiais dalykais pasigirti, bet tada ieško įvairiose kitose vietose. Mano atsakymas būtų į tai, nelo, kad aš nepaminėčiau savo tėvų kaip svarbių, bet kažkaip pirmas dalykas, kuris buvo šovė į galvą, tai kuris nors iš šventųjų. Iš žingeidumo pusės tikrai galėčiau šventą į Tomą Akvinietį, kurį irgi vat, universitetinė erdvėje pradėjau skaityti ir įsigilinti labiau ir jo, aš sakyčiau, irgi toksai metodiškas žingeidumas labai didelę įtaką padarė. O iš kitokios sferos, kas irgi padėjo aukti tikėjime, sakyčiau, buvo arba kai kurie amerikiečių apologetai, kurie stipriai prisidėjo prie intelektinio gynimo, tokie kaip Trentas Hornas arba Jimmy Seikinas, paturiu irgi žmonėms, jeigu įdomu, domisi apologetika ir kitokiais tikėjimo gynimo dalykais ieškoti jų turinio. Taigi, Klara, tu kadangi esu matęs savo akimis, kaip vedi katechetikos, katechezes ir visokias pamokėlės, ir kadangi pati pasakai, tai tikrai žinau, kad turėjai liudijimo patirties, bet kaip tu pati atsakytum į klausimą, kaip tu, kokia tavo patirtis su liudijimais?
Ar apie liudijimus, kuriuos aš esu girdėjusi, ar tuos, kuriuos tekė yra sakyti?
Jeigu yra koks liudijimas, kuris tave labai palietė esmingai, kurį prisimini, tai irgi mielai pasidalink. Arba gali savo pridėti.
Tai jeigu čia taip dvejopai žiūrint, tai kad aš va dabar atsiminčiau kokį liudijimą, kuris va taip tiesiog mane va palietė, sunku. Renginio metu, aišku, per mišes būna, kad kunigai dalinasi vat, iš savo gyvenimo ir tai būna labai gera informacija, geras liudijimas. Bet turbūt, kad labiausiai, kas gali paliudyt, tai yra gerai gyvenamas gyvenimas. Turiu meni gerai, ne kad turtingai, bet kur tu matai žmogų ar veiklose, ar galbūt jisai vadovauja kokiai sielovados grupė ir panašiai. Ir tu vieną kartą jį matai ir kitą kartą matai ir tu supranti, kad jisai yra pastoviai, einantis Kristaus keliu. Visą laiką vis tiek išliekantis ramybėje, moraliai besielgiantis. Tas pastovumas, kuris šiaip yra sunkiai pasiekiamas mūsų gyvenimuose, kur mes bandom kabinti įsitikėjimą, vėl kažkur užlūštam, tai man tikrai sukelia žavesį. Kuris, vat, žmonės, kurie išlaiko tai, o kalbant apie mane, kai aš bandau sakyti liudijimą, tekste buvo parašyta apie tą galingumą liudijimo. Tai aš turbūt iškart net norisi man pasakyti, kad aš nesuku savo galvos apie galingumą. Aš manau, kad geras liudijimas yra geras tuo, kad jis yra tinkamoj vietoj ir tinkamu laiku. Ar jisai gali būti apie labai dramatiškus dalykus, ar apie visiškai tiesiog būti, kaip tu ten stengiasi, nežinau, gerai išvirt namie valgyt, kad kiti būtų laimingi, nors ten esi pavargęs. Tai jų didumas ar reikšmingumas man nėra svarbu. Svarbu tik tai išgirsti tą, kuris tavęs klausia, vat, su kuriuo tu daliniesi. Nes jeigu tu kalbėsi, kaip sako, savo aukšto bokšto ir tu nepasieksi, tu norėsi tik šiaip, man taip nutiko pasidalint, tai ne apie Dievą bus. Bus apie tave ir tavo kažkokius tai išgyvenimus, bet jeigu ne per Dievo prizmę ir ne tam žmogui, kuriam tu tiesiogiai kalbi, tu nepataikysi tikslą.
Tiesa,
ne apie tai yra liudijimas. Tai va.
Ačiū. Kaip supratau, yra tekę ne kartą dalintis irgi įvairiomis temomis, taip?
Taip.
Ar turi kokį vieną bazinį liudijimą?
Dabar aš galvoju, atsimenu, sutvirtinime, aš kelis metus savo noriauju, tai seniau Palemono parapijoje padėjau prie sutvirtinimo, ne kaip katechetė, aš tiesiog buvau pagalbininkė, ten ta, kuris sausainis atneša, savanorius pasižiūrė, grupelės praveda, kas man visą laiką labai labai patinka, nes daug pasidalinimo, daug galimybės išgirst, pačiai pasisakyt, va toks bendravimo dalykas, bet yra tekęs sakyti ir mokymus. Ką aš akcentuoju? Aš turbūt gal dvi temas akcentuočiau. Tai viena yra ta kovos pusė ir labai įdomu apie tai su paaugliais kalbėt, nes mes dažnai jam bandom sakyti, kad o, tikėti apsimoka, jūs gyvensit gerai, Ir tada ateinu aš ir sakau, jūs renkatės sunku kelią. Jums bus žiauriai sunku. Tu būsi pastovioji, kovoji ir pasaulis dažnai iš tavęs juoksis, kad tu renkiesi gerą kelią. Pasauliu tai yra kvailystė. Tai kartais juos tai nustebino, bet aš manau, kad tai yra tiesa ir jų bereikalingai užglostyti juos nuteikti, kad jiems bus kelias rožėm klotas nei teisinga, nei per daug gera momentais. To labai reikia, kaip padrasinimo, paguodimo, kai jie yra ten pavargę po visų savo pamokų, jie dar ateina į sutvirtinimą sekmadienį, vargšai jau iš tikrųjų galvodami, kaip pirmadienį mokysis savo tas 9-8 pamokas. Tai taip, kartais to padrasinimo reikia, bet akcentuoju kovą ir aš turbūt, kad daug ką žinau apie santykius ir tarp draugų, ir iš romantinės pusės, tai neretai aš apie tai irgi kalbu. Kaip vat, atrasti tuos kelius ten, nes ten yra baisiai klaidus kelias.
Ir atrodytų, kad tikėjimo pusėje gal nesitikėtum iš karto išgirsti savo liudijimą, nu, kito žmogaus liudijimą per romantinių santykių pusę, bet pasirodo, vat, kad net ir čia būna vieni efektyviausių, galima taip gal sakyti, liudijimų, ne?
Čia toks dviešmenis kalavijas gaunas. Iš vienos pusės labai jautru ir pažeidžiama apie tai kalbėt, iš kitos pusės visiems rūpi. Labai sunku iš žmonių būrio rasti, kuris sakytų, ne, man romantika, santykiai, bendrai santykiai, kaip tokie, su tėvai, su vaikai, su seneliai, su draugais ar su vat, romantiniu interesantu kažkokiu, dažniausiai visiems rūpi, mes esam sukurti santykiai. Tai va, aišku, pagal amžiaus grupės pasižiūrim, kas kam yra aktualu, bet žmonėm rūpi santykiai ir kaip juos teisingai vesti. Sveikai.
Taip. Tai kaip tu trumpai pasakytum, kodėl liudijimai yra galinga priemonė dalintis Jėzumi su pasauliu?
Aš manau, kad tai yra pirminė, kaip pirminė, tokia, kad Jėzus įsintė mokinius, irgi sakydami, kad jūs padarykit ir kitus mokiniais, tai čia tokia pirma pradė vos, ne? O kodėl jinai galinga? Ne mano turbūt, kad reikalas spręsti ar galinga ar ne, čia Dievo valiai, visiškai tik tai jam priklausanti sfera. Tas poveikis, kuris būna po liudijimo, bet aš manau, kad jisai sugeba teoriją priartinti prie praktikos. Man, kaip aš apie tai mašiau, truputį priminė galbūt pamokas net, kokie chemijos eksperimentai, biologijos eksperimentai, pupelio auginimas koks nors. Tu gali sakyti, taip, taip, augalui reikia šviesos, bet kol tavo augalas, kurį tu ten stengiasi auginti, neima vysti be šviesos, tu neįsitikini. Taip pat ir apie tą gyvenimo pagal Kristų, kol tu nebendrauji su tais, kol tu nematai jų pavyzdžio, kurie taip ir stengiasi gyventi ir jiem pavyksta vienaip ar kitaip, tol ta teorija lieka nuo tavęs toliau. Tau ją sunkiau patikėjo, tau ją sunkiau gyventi, kai kuriem, kuriem būna labai nedrasu, tai net gali padrasinti, kad ei, brolis esi, tau sunku, bet aš praėjau, reiškia ir tu gali. Tas pritempimas prie žmogiškos būties, nes mes kai skaitom katekizmą, kartais viskas taip truputį tolimo atrodo.
Sausa.
Sausa, įsijungiam popiežiaus dokumentus, kurie yra žiauriai geras dalykas, įsijungiam ir galvojam, o ja, tau tie sakiniai, apie ką čia? Tu matai, kad išmintis, puikiai išmintis, bet tavo gyvenimas tarp mokyklinių kuprinių, puodų, autobusų, nežinau ko dar, toks tolimas gali atrodyti.
Ir matyti su žmonėms, su kuriais pradedam kalbėti apie tikėjimą, neparodysim iš karto, rerum nuvarum ar kokio nors dokumento. Nu,
taip, tai truputį nelabai gal būtų geras kelias kaip ir edukacijoj, arba bet kurioj ekskursijoj. Jeigu
tu
nori
tai.
Kalbėti iš karto apie menininką ir jo ten, nežinau, mėgstamiausias tapybos kokias medijas, jeigu net nežinos to tapytojo, nei kas, pavyzdžiui, yra kokia pastelė ar tempera, tu nieko nelaimės. Tu pakalbėsi, tau palinkčios galva ir viskas. Tai tikrai reikia įžangos visą laiką, gerų įvadų, žemiškų.
Puiku. Puiku, man atrodo, galima tada šitą prizmę keliauti toliau apie pačią istoriją ir kaip ji gali atrodyti sistematiškai, ką mes norime padaryti su ja. Tai susitiksime prie kito diskusinio klausimo.
Jūsų istorija 4 dalių. Šventajame rašte šventasis Paulius, naudodamasi savo liudijimu, dalėsi Kristumi su kitais ir net skelbė tiesą savo laikų religiniams vadovams. Apaštalų darbų knygoje jo istorija bent 3 kartus pasakoma kaip evangelizacijos priemonė. Pažvelkime į tai, kaip Paulius dalėsi savo liudijimu Apaštalų darbų knygos 26 skyriui, kad pasimokytume, kaip dalyti savo liudijimu. Pauliaus liudijime yra keturios dalis arba veiksmai. Gyvenimas iki Jėzus Kristaus pažinimas, gyvenimas Jėzuje Kristuje ir kvietimas kitiems pažinti Jėzų Kristų. Pirmasis veiksmas – mano gyvenimas prieš pažįstant Kristų. Perskaitykit apaštalų darbų 26 skyrių. Tuomet Agripa tarė Pauliui. Tau leidžiama paaiškinti savo bylą ir Paulius pamojęs ranka pradėjo apsiginimo kalbą. Karaliau Agripa, esu laimingas galėdamas šiandien tavo akivaizdoj gintis, jo labiau, kad tau pažįstami visi žydų papročiai ir ginčiami klausimai. Todėl prašau kantriai manęs išklausyti. Visi žydai žino apie mano gyvenimą nuo jaunystės ir kaip jis prabėgo iš pradžių mano tautoje ir Jeruzalėje. Jie pažįsta mane nuo seno ir jei norėtų galėtų paliūdyti, kad aš kaip fariziejus gyvenau, laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų protėviams. Jo išsipildant tikisi sulaukti mūsų 12 giminių tauta, stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Dėl šios vilties karaliau ir įskundė mane žydai. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius? Kitados ir aš maniau, kad mano pareiga visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmesdinau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Dažnai įvairiose sinagogose grasinimai sverčiau juos pikdžodžiauti ir, besaiko prieš juos įtūžęs, persekiojau net svetimuose miestuose. Rengdami liudijimą, pirmiausia turime atsakyti į klausimą. Koks žmogus buvo socialiai, dvasiškai ir emociškai prieš sutikdamas Jėzų Kristų? Šioje dalyje venkite per daug išsamiai pasakot apie savo ankstesnio gyvenimo nuodėmes, būkite kuklus ir santūrus, dalydamiesi tuo, kuo dalyjatės. Klausytojams nereik žino detalių apie girtuokliavimą, seksualinės nuodėmes ir panašiai. Paprastai užtenka pasakyti, ką nors panašaus, savaitgalis dariau tai, ko neturėjau daryti. Nebuvo lengva su skaistumu ar panašiai, kad žmonės suprastų tikrą jūsų kovą ir tai nesukurtų jūsų sąmonė jūsų nuodėmes paveikslo.
Taigi, prieš pradedami aptarti patį diskusinį klausimą, verta gal pasakyti, kad yra liudijimas, nebūtinai visi žmonės yra turėję tokį labai aiškų momentą savo gyvenime iki sutikimo Kristaus ir postikimo Kristaus, per kurį galėtų pasakyti. Aišku, dažnai būna, bet yra ir žmonių, kurie gali pasakyti visą gyvenimą yra krikščionis ir tiesiog turi kažkokius pastiprėjimus savo tikėjimą ir panašiai. Tai liudijimas neprivalo būti kažkoksai dramatiškas veiksmas, kaip mes prieš tai esame apie tai kalbėję. Galima pamastyti apie tokį atvejį, kada jautėm, pamatėm, kodėl yra verta tikėti Kristumi ir kokio nors dalimi jo tikėjimo, jo mokymo ir tada keliauti pirmin ir kaip tai galėjo padaryti įtaką. Tai dabar, aišku, su Klara norės aptarti ir apie šį klausimą, apie tai, koks žmogus buvote socialiniu, dvasiniu ir emociniu požiūriu prieš sutikdami Jėzų Kristų. Tačiau galima įvairiais būdais pamastyti apie patirtis, kurios taip esmingai pakeitė, iš pradžių fokusuojantys į tai, koks buvo prieš tą patirtį. Gal jau tau kažkas, Klara, šauna į galvą?
Tai aš atsakau turbūt taip, kad aš savęs neatsimenu be Jėzaus. Aš taip sąmoningai ieškau tikėjimo jau 10 metų. Tai visai yra stažas. Ir aš kas kart taip Jėzų atsitrenkiu, tarytum, vis per kitas temas. Tai man turbūt labiausiai galva eina prieš kokius gal 3 metus buvęs toks susidūrimas. Tai ten mane persikėjo vieną vasarą Jobo knyga. Tiesiog su šventu raštu yra meilė didelė ir jisai vis pas mane taip grįžta. Aš vis sakau, kad reikia labai nuosekliai įskaityti, tada nutinka gyvenimas, kaip ir mažiau jums skaityti. Ir po to prie kai kurių temų tiesiog atrodo, kad mane priplukdo. Tai va, tas kartas buvo, Jobo knyga, mes krikščionis dažnai ją skaitom, kai kam jinai atrodo baisi, pavojinga, kas čia dabar bus. Bet tas momentas pačio Jobo knygos gale, kaip Dievas sako Jobui ir jo draugam, kad ar tu žinai, kaip veikia pasaulis, kaip stirnos laksto, kaip žvaigždės, kada turi žibėt. Visas tas nuostabus poetinis, stipriai poetinis tekstas, bet jisai mum taip ir man, ir turbūt visiems, kurie skaito, taip įrodo, kad žmogau, tu esi mažas. Mažas ir tavo suvokimas yra ribotas ir jau po to ir apaštalai savo laiškuose rašo, kad mūsų suvokimas yra dalinis. Mes viską matom kaip pro rūką ir kaip mes imam manyti, kad aš čia jau žinau, kas man yra gera. Aš sutvarkysiu dalykus.
Tu pajauti, kad tau Jobo ta knyga prakalbėjo tavo tikėjimo kelyje.
Prisivijo ir hup, tiesiog. Taip. Jo, aš gavau smūgį nuo jos, tobulą knygą. Taip. Man buvo parodytas mano mažumas ir tai yra labai geras dalykas. Aš visiems linkiu susitikti su Jobo knyga, nes kai supranti, kad esi mažas, kad esi kaip tas vaikas įsikibęs į tėvo ranką, griūni ten, klumpi, toliau eini, bet tu esi mažas. Ir dėl to tai lengviau padeda priimti Dievo valią. Kai mes save, yra toks žodis, įsivaizdinam, nežinau, kiek Vilniuje girdėtas, bet... Mums ima sudaryti baisiai sunku. Žmogui nėra nei skirta, nei verta, nei gerai manyti, jog jis sutvarkys viską. Situacijos šeimininkas, bet kurios nėra jisai pats. Pasimdami situaciją į savo rankas, mes pralaimim, nes mes pasimam savo baisą naštą. Nemūminai. Ir kai mes ieškom Dievo valios ir pasiduodam jai, leidžiam sakyti Dievui ir ne, baisus dalykas, ar ne, ir taip, tiesiog leidžiam jam veikti ramiai ir kartu einam šalia, mes gaunam ramybę, kuri, jeigu mes nepasiduodam, prapuola. Tai man tai buvo labai labai svarbus momentas.
Jo, tai jau tai, kad tai buvo prieš tai mėgai ieškoti
kontrolę.
Kontrolės.
Ir, taip, viską sužiūrėti, viską surūpinti, taip, taip, dėl taip, visko pergyvent. Dabar labiau chill.
Supratau. Iš savo pusės galėčiau gal pasidalinti, kad irgi neatsiminčiau gyvenime etapo, kada save vadinčiau netikinčiu, tačiau tikrai buvo atvejų, kada neįtin norėjosi eiti į bažnyčią arba kitais būdais priklausyti joje. Tačiau vat pirmo kurso, sakyčiau, visas pirmas kursas galėtų būti tokia ilga reversijos į tikėjimą patirtis ir labai stipriai buvo tų metų, 19 metų Velykos. Tačiau ką galėčiau, bet iš savo, bet prieš tai pusę žiūrėti, labai gerai prisimenu pradžioje, mąstydamas, kad aš nesijaučiu pasiruošęs būti Kristaus mokiniu arba Kristaus mokymo gynėju, kad man atrodo reikia ir daugiau žinių, ir daugiau atrodo ir užsidegimo, ir kad aš pats gal net nelabai tikiu, nu toksai net, sakyčiau, emocinis bailumas buvo šiuo atveju skelti, nors savęs nepavadinčiau labai ir tada bailiu žmogumi, bet specifiškai va, ties tikėjimo atvejais. O po susitikimo su Jėzumi, kas kaip čia privedė ir prie politinių pažiūrų pakeitimo, ir prie santykio su bendruomenė pakeitimo, ir prie galų galę santykio su Kristumi atradimo visiškai naujai galų galę supratimo, kas yra Kristaus kančia ir kalties atpirkimas, tai atrodo visiškai pasikeitė. Tačiau apie tą pasikeitimą bus proga šitoje antroje dalyje pasikalbėti, o tuo tarpu galime skaityti. Taigi, toliau.
Tais pačiais tikslais aš keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. Kelyje, vidurdienį karaliau, aš taiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės, draugus iš dangaus apsiautė šviesa. Skaisnesnė už saulę, mes visi parpuolėme žemėn, o aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai. Sauliau, ką mane persiekėji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną. Aš paklausiau, kas tu esi viešpatė? O viešpas atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persiekėji, bet kelkis ir laikykis ant kojų. Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytojų tų dalykų, kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikščiau. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių grįžtųsi į šviesą, nuo šetono galybės į Dievą, ir tikėdami mane, gautų nuodėmio atleidimą bei dalį su pašventintaisiais. Kas nutiko, kai sutikote Jėzų? Net jei atsivertimas vyko palaipsniui, liudėjime vis tiek turėtų būti konkrečių momentų ar lūžio taškų, kurios klausytojai galėtų suvokti. Jei atsivertimo procese dalyvavo kiti žmonės, stenkitės, kad ši dalis būtų skirta Kristui, o ne kam nors kitam. Svarbu nepamiršti, kad Jėzus yra pagrindinis jūsų liudijimo veikėjas. Venkite bet kokio perdėto dramatizavimo, Dievo darbą mūsų gyvenime ne visada lengva išreikšti. Pagalvokit, kaip galite sutvarkyti savo pasakojimą, kad žmonės suprastų, ką jums teko išgyventi ir kas yra Dievas.
Taigi, perskaitėm Pauliaus susitikimą su Kristumi momentą, kokie buvo svarbiausi mūsų, jūsų santykių su Jėzumi momentai, ką Dievas padarė, kad tau atsiskleistų arba man atsiskleistų. Kaip tu pasakytum šitą momentą, turbūt nuo arklio nenumetė, nors nieko nežinom, bet ar yra buvę kažkokių dramatiškų arba mažiau dramatiškų atvejų, kur pasakytum, kad va, čia buvo Kristaus sutikimas.
Dramatiškų tai turbūt ne, nu irgi, ką mes suprantam kaip dramatiškus dalykus. Aš galvoju, vat prieš tuos 3 metus, gal kiek daugiau, vat kur minėjau apie Jobo knygą, tai tuo metu aš buvau parapijoje jaunimo vadovė. Ir vat, kai kilo noras kažkaip imti skaityti Bibliją ir tu randi kažką, vat kažkurią temą, kažkurią knygą skyriuje, kuri taip keistai ypatingai traukia, tarytum, taip nepalieka tavęs, tai taip, tuo metu tai buvo Jobo knyga ir aš labai gerai atsimenu, kaip aš norėjau mokiniam, iš tikrųjų jaunimo grupės nariam, ją perduoti. Ir aš ant lapukų mažų surašiau visus veikėjus, kurie ten yra, ir patį Jobą, ir Dievą, ir tuos draugus. Ir tada mes traukiam, tiesiog nematydami, ir turėjom suvaidinti, kaip atvaizduoti va tą va istoriją. Tokius vaidinimus saleziečiai irgi mėgo visais laikais, nes visai gerai padeda įsijausti į tą temą. Ne taip paskaityt, supratau, ačiū viso gero, bet išsigyvent, kaip vat jautėsi vienas ar kitas, tai ir aš žiūriu į tą dėžutę ir galvoju, nu tai ką, tai Jobas bus ar ne? Traukiu lapuką, Jobas.
Pati gavai.
Tvarkoj, nes tuo metu kaip tik ėjau per tokį laiką, kai iš manęs Dievas visai norėjo paimti dalykus, o aš savo rankytėm labai labai laikiau. Aišku, ar tai buvo protinga? Žinoma, ne, bet žmonės ir jų norai jau yra tokie, kol mes suprantam, kad tą, kad Dievas nori iš mūsų atimti, jam visai būtų protinga ir atiduoti, turi praeit laiko ir kaip čia rašo, va, turi įvykti tie lūžiai. Dabar jau aš lengvesnė ranka, nu man tai bent atrodo, aš labai tikiuosi, kad tą daryt galėčiau, o...
Taip, pats momentas, kuriame prisimenėjo, kad buvo tai specifiškai tas Jobo ištraukimas, ne?
Jo, ir kad teko suvaidinti tiesiog jį.
Jo, jo. Kaip įdomiai, kad jo, kad iš Senojo testamento veikės labai tiesiogiai provizdis Jėzumi veikia, nors matyt dar gal nežinai tuo metu, ką reiškia provizdis arba, žinai, bibliniai terminai.
Tuo metu jau irgi skaičiau. Pas mus šeimoje labai nuo seno yra skaitoma Biblija, realiai. Kiek aš atsimenu, nežinau, gal kokių 6-7 metų pradėjo, kaip man buvo tėvai skaityti, kiekvieną vakarą atsiverčia ir postraipsniuką, paskirelį iš Biblijos tėvas skaitydavo. Ir iki šiol skaito, jau turbūt gal 3 kartą.
Puiku, manau, kad galima ir įvairių daug kitokių mane patirčių prisiminti, arba adoraciją, arba kokią maldos veiklų, bet man rodo, kad tikrai stipru būna ypač iš išorės žmonėms, labai toksai fizinis. Fizinė patirtis, fizinis aspektas. Iš savo pusės tai galiu tik tai prisiminti, kaip vat, minėjau, tas 2019 metų Velykos. Lenkijoje buvau kaip tik tuo metu ten pastėti lankėmės su visa šeima ir vat, per Velykas, man atrodo, naktį iš didžiojo penktadienį, iš šeštadienį, tiesiog atrodo, klausiausi vyskupo Barono kryžiaus stočių įrašo ir tiesiog atrodo, atsirakino. Kelis kartus jau buvau kitol klausęs tų stočių, vat, taip pamastinėjau, bet tiesiog pagaliau atėjo supratimas, ką reiškia, ir net sunku į žodžius būtų pasakyti, kaip tai įvyko, ką reiškia, kodėl aš labiau supratau, ką reiškia Kristaus mirtis konkrečiai už mane, tačiau tikrai buvo toks, atrodo, intelektinis, bet ir emocinis atsirakinimas, supratimas Jėzaus, kaip jo atpirkėjo atsiverimas. O kitas, kurį galėčiau gal dar paminėti, tai, kaip aš sakiau, čia klausytojams nebūtinai turi būti visiškai tiesiogiai su tikėjimu susijęs dalykas, bet pirmo kurso pirmame semestre mokėjomės medicinos studijose apie embriologiją. Tiem, kas nežino, kas yra embriologija, tai yra vaisiaus gemalo vystimosi mokslas. Tai yra, kitaip tariant, pačios mažiausios gyvybės vystimosi mokslas, kaip ten visi dalykai vystosi ir atsiranda, galima sakyti, prieš pradžių gyvybę, po to, kaip jį užauga iki žmogaus, kuris gims moters kūne. Ir iki tol buvau, kaip čia pasakius, tokių kairuoliškų pažiūrų į neštumo nutraukimo klausimą, bet pamatęs, koks yra, tai iš tiesų sudėtingas procesas, kaip jis atrodo, yra ne savaime suprantamas ir sakau, sudėtingas, nelengva jį išmokti. Atrodo irgi sunku pasakyti, kas intelektiškai pasikeitė, bet tiesiog labai stipriai pasijautė, kad tai nėra tik tai lastelių gumulėlis arba kad tai nėra tik tai paprasta audinių masė, kad tai iš tiesų yra, taip jau teologiškai kalbant, Dievo kibirkšties įpūstas vaisius, kuris turi vertę. Tai vat vien, atrodo, toksai irgi būdas yra sutikti, atpažinti Kristaus Jėzų ir jį atrasti. Ir šitam irgi, šitai patirčiai irgi būtų galima va, tos keturis veiksmus, kuriuo mes esame antrame veiksme, praeiti. Prieš skaitant trečią veiksmą, norėčiau dar tik tai trumpai priminti, kad jūs klausotės laidos Ateikite kurti. Šiandien rubrikoje Fokus mokinystė su jumis esu aš, ateitininkas Sarnas Visinskas, kartu su ateitininke Karolina Klara. Skaitome straipsnį jūsų liudijimo gale. Skirta prisiminti, kaip suformuoti savo tikėjimo patirties liudijimą artimiesiams. Taigi galime pereiti prie trečios dalies.
Todėl, karaliau Agripa, negalėjau būti neklusnus dangaus apreiškimui. Iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visoje Judėjoje ir Pagonijoje, ėmiau skelbti, kad žmonės atsiverstų, sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi tikro atsivertimo darbų. Už tai žydai sugrebė mane šventykloje ir mėgino užmušti. Bet, Dievui padedant, iki šios dienos aš tebeliudiju mažam ir dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką yra skelbė įvyksant pranašai ir Mozė. Būtent, jog Mesijas kentės, jog pirmutinis prisikels iš numirusių ir paskelbs šviesą tautai ir pagonims. Kokie pokyčiai vyko mano gyvenime dėl santykių su Jėzumi? Kaip aš gyvenu kitaip? Kaip santykiai su Jėzumi leido man gyventi laisviau, pilniau ir džiaugsmingiau? Pabrėžkite šią savo liudijimo dalį, nes klausytojas turi žinoti, kokia svarbi yra santykio su Jėzumi reikšmė. Būkite atidus, kokią kalbą čia pasirinksite. Ne visi, klausantis jūsų liudijimo, bus susipažinę su bažnytinė kalba. Venkite kraštutinumų, stenkitės neatrodyti kaip tobulas šventasis. Tuo pat metu nesureikšminkit savo kovų ir nesėkmių detalių.
Taigi, klausimas tada kyla, kaip santykiai su Jėzumi leido gyventi laisvesnį, visavertiškesnį ir džiaugsmingesnį gyvenimą. Ką norėtumėte, kad kiti žinotų apie santykį su Jėzumi? Kaip tu pasakytum, va tavo, galima sakyti, gyvenimas po susitikimo su Kristumi, arba va, šiuo atveju, nagrinėjant tavo atveju, po Jobo knygos skaitimo ir vaidinimo atrodė kontraste su prieš tai buvusiu.
Mhm. Tai detalė viena tokia yra, kad man ne iš karto atėjo supratimas. Taip norėtųsi, kad va, kaip geram liudijime būtų kažkas nutinka, paskaitai ir viskas būna gerai. Taip kaip ir turi būti kiekvienai pasakai. Bet realiam gyvenime būna viską ir aš iš tikrųjų tik tai gal po metų jau rimčiau supratau, kas įvyko ir tai tikrai prisidėjo prie mano supratimo apie Jėzų. Aš rašiau ir įžodžio esėje apie bandymą ieškoti būtent Dievo asmens. Mes krikščionis, kurie žiūrim į Dievą, ieškom at jo valios, žiūrim, ko jisai nori iš mūsų. Mes kartais galim pražiūrėti, kad tai yra vienas Dievas trijose asmenyse. Ir asmuo tai reiškia labai daug talpinantis savyje. Tai Jėzaus asmuo man tuo metu, kai vyko visas tas dalykas, gal net kažkiek žiaurus, kad tas, kuris kažko nori iš manęs, paima, ir aš galvoju, tai palauko, tai kur mano laimė, aš noriu ramiai, mielai gyventi, kas čia vyksta, kodėl tarytum kažkas yra greunama, ką aš stačiau. Tai vienas va toks elementas ir po to, vat kas pasikeitė, pats tas pasikeitimas yra tame, kad tu supranti, kad vardant tavo gerovės tai buvo daroma. Dievo valia nebūtinai bus skani. Dėja. Ir kai žinai, kad bet ir vaikam ne visi vaistai yra skanus, tu net geriau žinai. Vat,
geriau
veikia,
neskanus vaistai net yra.
Taip.
Taip,
bet kai supranti, kad visa tai dėl tavo gerovės, dėl tavo amžino džiaugsmo, tada tampa lengviau priimti ir tada tu gali pasižiūrėti tą asmenį iš asmens pusės. Ko tu nori iš manęs? Kas vyksta? Ką tu bandai man pasakyti? Nei kažkaip didžioji idėja, kuris sklanda visatoje. Ne, Jėzaus asmuo, kuris mirė už mane ant kryžiaus, jisai nori man paties geriausio dalyko, santykio su juo, su Dievu, šventumo jis man nori, kas galėtų būti geriau, bet tam reikia susitikti. Tam reikia, atsiprašau, vėl rekomenduosiu Bibliją, tam reikia atsiversti ir skaityti. Ir aš simenu, jau po metų buvo pavasaris, aš išbaiginėjau savo magistrą ir aš vėl skaičiau šventą raštą. Net įsigijau, tai visiems rekomenduoju ir įsigyti. Ir tu skaitai, kaip jisai apaštalam, taip švelniai bandai išaiškinti, kas tuo įvyks. Jisai juos guodžia, kad bus guodėja dvasia, aš jūsų nepalieku. Ir jie vis tiek tokie nesupranta, jie klausia, pergyvena. Bet su kokiu jisai švelnumu į juos atsižvelgia? Aš supratau tuo metu, kiek jisai yra švelnus. Kai eini per gyvenimą, tu gali to nepastebėti, tu matyt gali jį kaip, kai kas mato, kaip despotą netgi. Bet reikia truputį kantrybės ir dėti pastangas, kad pamatytum, kiek jisai yra mielas, švelnus.
Man patiko, kaip tu prieš tai sakėjai, kad nu, jis ir turi Jėzus savo aštrių savybių, galima sakyti, ir gyvenimas, ėjimas kartu su juo tikrai nėra pasivaikščiojimas parke, kas man atrodo irgi krikščionis, kuris bent 5 minutės pabuvęs krikščionimi, žinos šitą faktą. Ir tuo pačiu visiškai neneigiant šitą dalyką, bet tą švelnumą pabrėžiu. Man rodo, tai irgi yra labai gražu ir teisinga.
Jo.
Ar tu pastebėjai tokį kontrastą? Arba gal net ne kontrasto,
čia galima
būcinumą.
Atsiminti vėl tiek gydytojus. Gydytojai kartais tikrai daro pacientam auč, bet tai būna dėl ko? Dėl pacientų gerovės. Operacija ar sakytume malonus dalykas. Jokių būdų ne. Skauda, baisu. Bet po to būna geriau. Tai taip pat ir tėvas gali iš vaiko paimti šokolado plytą, kilograminę. Kodėl? Nes vaikui tikrai būtų prastai, jeigu ją suvalgys ant karto. Ir jis ją paims. Ir vaikas ką darys? Verks, nes iš jo kažką atimė. Bet vėl, čia reikia skaityti raštą, melstis irgi lygiai taip pat adoruot. Bet charakteris mano asmeniniu požiūriu tikrai labai gerai atsiskleidžia būtent rašte. Kaip mes skaitam, kaip Jėzus bendrauja. Ar su moterimis. Net po kryžiumi jisai rūpinasi savo motiną. Įsivaizduojat? Tiesiog, kai jisai mato į Jeruzalę, žiūri iš tolo, jisai kalba, kad kiek laiko aš norėjau va, tave po sparnais paimti, tave globoti ir tu vis nepasiduodi. Ir matosi ta pati linija, kaip ir visą Senąjį Testamentą. Dievas kviečia žmonės, tuo metu Izraelį, o jisai vis, tai ne, tai ne dabar, tai lyg, ir po to vėl nupuola. Tai pati geriausia meilės istorija.
Jo, ir kiekvienam žmogui patartina ją išgyventi, ne tik tai šventajame rašte, ir pamatyti, kaip tikrai gyvena jisai asmeniškai mumyse. Man asmeniškai, vat, kaip minėjau, dar pradžioje apie tą tokį bailumą tikėjimo bendrystėje, žiūrėjau kai kuriuos savo netyčia ar susirašinėjimus su draugais ar kitokiais būdais savo idėjas arba raštus, kuriuos tuo metu, vat, kaip čia, iškart po atsivertimo turėjau. Ir buvau taip labai nustebintas savęs, galima sakyti, kiek aš leidau savo, taip galima sakyti, drąsiai kalbėti su savo draugais. Ir tikrai didžiulis skirtumas yra net čia, manęs dabar ir manęs tada, aš gal dabar toksai bandau santuriau kai kurios dalykus pasakyti su žmonėmis ir kalbėtis, tačiau yra nepalyginamai didelis skirtumas, kaip buvo iki mano savatogio reatsivertimo iki jo. Tai duoda ir drąsos, taip sakė, nepalieka atsivertimo lygyje būti tokiu pačiu žmogumi, kaip buvo anksčiau. Ir dar ką galėčiau pratesti tą mintį apie gyvybės klausimus ir net apie kultūrinius klausimus. Gyvybė be abejo nėra tik tai gyvybė gimdoje, gyvybė yra ir po to visais atvejais ir kažkaip ta krikščioniška pasaulėžiūra, ypač gydytojo vat, darbė ir praktikoje besimokant, davė supratimą, kaip iš tiesų būtina žiūrėti su atjauta ir meilė iš didžiosios į žmogų, kuriam skauda, kuriam būtų sunku. Taip. Gali žmonės klausti, kad tau čia reikia tikėjimo, kad tu čia žinotum, kaip reikia su žmonėmis kalbėtis, arba kad reikia kitais žmonėmis rūpintis. Ir man atrodo, kad net ir čia galima pasakyti, ir aš galiu pasakyti, na, iš tiesų taip, iš tiesų man reikėjo tikėjimo, atrodo, kad aš geriau suprasčiau, ką reiškia kitą žmogų mylėti ir kaip jį atpažinti, ir kaip patį Kristų atpažinti, vat, kenčiančiame paciente. Ir... Bet būtent, man atrodo, čia šitą vietą paliudijimas ir pats kunigas Linas sąja, kad tikrai to nereikia vengti, kad galima sakyti, kaip tau pačiam reikėjo to patyrimo su Jėzum ir kaip pasikeitė tavo gyvenimas, net jeigu kitiems atrodo kažkoks savaime suprantamas dalykas, tai irgi duoda tokį atvirumą, man atrodo, kitam žmogui. Ar turi kokį komentarą šitoje vietoje?
Pakomentuočiau apie tą patį pasikeitimą, tai kai suvoki, kad Viešpats visgi yra švelnus, tau drąsiau gyvent. Nes tu žinai, kad jisai veikia ir tave veda, bet į gerus dalykus, o ne šiaip kažkur.
Ir turi tinklą po savo kojomis, kad jeigu nukrisi, tai niekur Taip. Blogiau nebus.
Taip.
Stiekėsi mylinčią tėvo rankose. Puiku. Nu ir tada siūlau ketvirtąjį veiksmą skaityti, apie tai kaip galime pakviesti patį mūsų artimą žmogų, kuriam tą liudymą sakome, pažinti Kristų.
Ketvirtas veiksmas – kvietimas klausytojams pažinti Kristų. Karaliau Agripa, ar tiki pranašais? Aš žinau, kad tiki. Agripa atsakė, ko gero, įtikinsi mane krikščionimi tapti. Paulius palinkėjo, daug dieve, kad ar per trumpą, ar per ilgą laiką – ne tik tu, bet ir visi šiandien girdėję mane kalbant, taptų tokie kaip aš, tik be šitų pančių. Paklauskite klausytojų, kaip reaguosite į Jėzų Kristų, kuris nuostabiai siūlo šį išgelbėjimą visiems? Neformalioje aplinkoje galite paklausti, ar norėtumėte sužinoti daugiau. Nuo savo pasakojimai netgi galėtumėte pereiti prie tiesioginio dalymosi Evangeliją. Nepamirškite, kad liudijimo tikslas – vesti žmogui gilesnius santykius su Jėzumi Kristumi. Todėl leiskite, kad jūsų liudijimas taptų progą žmogui išgirsti Evangelijos žinę per jūsų istoriją.
Taigi, kokią žinę norėtum palikti savo klausytojui, savo pašnekovui, kada darai liudijimą? Ar tai būtų asmeniškai, ar tai būtų miniai?
Padrasint. Visas šitas krikščioniškas mūsų reikalas, jisai gali dažnai atrodyti, kaip jau ir sakėm, pavojingas, kaip kova, kaip nežinia, kur vedantis kelias. Tai jeigu po tavo liudijimo žmogus įgauna šiek tiek, bent šiek tiek daugiau drąsos, pasitikėjimo, kad yra, kas jį saugo, yra, kas nori, kad jis nueitų gerais keliais, tai jau yra gerai. Blogiausia turbūt, kas gali nutikti, tai mūsų kalbos, kad žmogus staiga kaip tik prarastų drąsą. Sakytų, nu jo, negalėčiau, čia jau yra per daug, per keista, tai va jį taip numušti jam drąsą būtų blogiausia.
Labai suprantama, kokį tada žingsnį galėtų tas pašnekovas padaryti, kad atrodo, nebūtų nei per didelis, nei per mažas. O gali būti per mažas žingsnis, kaip manai. Dabar aš čia pagalvojau.
Ar gali būti per mažas žingsnis? Aš sakyčiau, mano lūkesčiai yra maži. Judėk. Kitaip tariant, ženk vieną žingsnį, ženk pusę žingsnio. Tu judėk, o Dievas jau kaip jis norės, jis tave pastums, kur reiks, jis ateis tavęs pasitikti, mes čia nevaikštom vieni, irgi drąsos. Tai bent judėk. Ir taip gal žydiškai, kel klausimus. Aš tą sakau ir sakysiu tikrai vaikams sutvirtinime, mokiniam, kel klausimus. Nesutinki su manim? Ginčykis, puiku, velkimės į diskusiją, bet tik tai nepratylim tuos sunkius momentus, kur šiaip nepritariu visiškai, nenoriu net čia būti, bet tylėsiu, ai, nes turi praeiti. Ne, brangus mūsų yra laikas, kiekviena gyvenimo minutė. Tai jeigu jau mes esam kažkur tai ir mums kažkas liudija ar kalba ir mes nesutinkam, kalbam. Aišku, dažnai prisikalbu, tai pasakydama ir tada kažkas įvyksta apie ginčą, bet jau geriau išklausyti žmogų, pasiūlyti perspektyvų kokių nors tai, negu sakyti, tylėk, nekel klausimų, būk kur buvęs, svarbu ramiai. Manau, kad tai yra irgi va tas pats numušimas dvasios, tas toks tylėk. Nemanau, kad tai yra tinkama krikščionim. Kelkim klausimus ir nebijokim, kas iš jų išeis. Bet šalia ir melskimės. Tai po liudijimo, jeigu jūsų nesuprato, ar tarkim, kaip tik žmogui kilo daug klausimų, nepamirškim, kad už jį reikia melstis. Mūsų nėra vien pareiga pakalbėti ir pamiršti. Aišku, kaip išeina, gyvenimas yra pilnas darbų, pilnas užduočių, bet jeigu jau mes kažką bandom, supažindint su Jėzum, mes turim ir atsakomybę, netgi sakyčiau pareigą, už jį pasimelst. Pasimelsti šventųjų užtarimo. Galbūt, jeigu žmogus jau yra truputį tikintis, galbūt jį nukreipti į kokį renginį, pas kokius gal kitus žmonės. Kažkur pakviesti nueiti, manau, kad yra geras dalykas, jeigu žmogus jau domisi, jeigu nedrasus, net būtų labai gražu kartu su juo nueiti, iš tikrųjų, jeigu ten sako,
pavyzdžiui, mokinystės dvasė.
Taip, bet tarkim, mes, vat, kaip Kaune, turim ir piligrimų centrą, ir kaicą. Tai sakyt, na va, vyks kaico renginys. Nori gal nueit? Ir jisai sakys, aš ten nebuvęs, nieko nepažįstu. Tai būk žmogus, jau pabandyk arba jam surasti, su kuo nueiti, arba gal net pats palydėt. Kad ir truputis ta žingsnio, vis tiek jisai bus į naudą. O jeigu nieko negali, bent melskis.
Faktas, faktas. Ar turi kokį nuomonę, teigiamą arba neigiamą, apie kai žmonės būna, atrodo, bando evangelizuoti, bet taip šiek tiek slaptai. Reik nepasakydami savo intencijų, kad aš čia dabar tau paliudėjau, bet iki galo nesakau, kad vos net tu nori dabar čia mane atversti. Pavyzdys būtų pats kunigas Linas Tarasajas, kad jį buvo kažkada konfrontavusi vienas žmogus, viena mergina, kuris sąja, kad jūs čia atitrinkai, tai čia jūs norit mūsų visus atversti. Tai dar neskisiu, ką jisai pats sakė, bet kaip tu manai apie tokį atvejį, kada taip šiek nepasakai savo intencijų, lygtais slėpi savo intencijas liudyti Kristų?
Kol mes kalbam tiesą, mes galim ją kalbėti kaip norim. Čia aš tai duodu savo laisvę ir manau, kad ir kitie turėtų turėti. Niekur nėra parašyta, kad pradžiai pristatykite, ko norite, o tada jau sakykit. Ne, tu turi skelbti tiesą, laiku ir nelaiku. Nu, aišku, žinoma, kaip mes čia šnekam optimaliai, tinkamų laiku, tinkamų momentų, bet gal nesibijom iki tiek, nes nemanau, kad iš to kažkas išeitų. Ar mes esam kažkokie slapukai? Aš manau, kad tai yra detalės, kuriomis bent aš tai neapsikraunu ir tikrai ar darbovietėjai, gal net ekskursijos metu paminėtas va Dievas, ką tai galėtų reikšti, aš palieku spręsti žmonėm. Mano reikalas yra pasakyti ir tikrai kartais ne visą laiką net paaiškinu. Tai taip, aš atsakomybės už kiekvieną prisistatymą, kad palauk, dabar aš tau liudysiu. Aš taip tikrai nedarau. Tai jau.
Taip, taip. Be abejo, yra skirtingų atvejų, kada reikia šitaip eiti. Kunigas Linas į šitą atsakymą, į tą klausimą atsakė, taip, sakė, norime mes visus atversti, bet ir tada sakė, labai kokybiškai pasikalbėjo, kada turėjo. Ką aš šitų klausimų norėjau pasakyti, kad man atrodo, kad nereikia ir, nu, kaip čia atrodo, slėpti to fakto, lyg, žinai, gėdytis, kad aš čia dabar, žinai, kažką bandau pasakyti arba vos ne, nes, nu, gali ir tada jausis, kad vos ne tave bando į kažkokį, tai piramidinę schemą pritraukti, kurioje gali būti šita apsunkimas.
Taip, mes negalim meluoti ir jeigu jau mūsų paklaus, tu ką, čia tikintis? Taip, mes turim atsakyti, kad mes esam tikintys, bet aš net tau kalbant galvoju, taigi būna, kad tiesiog išeina iš kalbos. Žmonės, kurie ar tą raštą skaito, aš, pavyzdžiui, galėčiau kažkam pasakyti, kad, o, skaičiau raštą. Ar tai jau reikš, kad aš bandau jį atversti? Aš tiesiog dalinuosi savo gyvenimu, savo realiją. Tai mes tiesiog, kai kada esam įsisukę į šitus reikalus ir tai gaunasi kaip mūsų kasdieniški pokalbiai. žmogų iš pasaulio, kuris tuo nesusiduria, gali panašu būti, kad kas čia vyksta, kas čia jau mane bando įsukti kažkur. Bet tai yra mūsų kasdienybė. Tai tiesiog...
Puiku. Gerai, tada paskaitykime dar apie gerą liudijimo bruožus. Ir tada bus proga paskutinį kartą aptarti mūsų temą.
Gero liudijimo bruožai. Kurdami ir praktikuodami pasakojimą apie Jėzus veikimą savo gyvenime, nepamirškite šių trijų svarbių bruožų. Konkretu. Pateikite klausytojams detalių, su kuriomis jie galėtų susitapatinti. Tiksliai ir nedviprasmiškai aprašykite išgyvenimus, vietas ir asmenis, tačiau nesureikšminkite detalių. Išryškinkite atpažįstamą ir konkretų posūkio tašką, kaip susipažinote su Jėzumi Kristumi, net jei tai tik vienas iš daugelio posūkių. Jūsų liudijimas turėtų atrodyti tikras ir gyvenimiškas. Prieinama. Aprašykite patirtį taip, kad klausytojai galėtų su ja susieti ir ją suprasti. Rinkitės kalbą be religinio žargono ir daugybės terminų, kurie galėtų juos atskirti nuo klausytojų, pavyzdžiui, nuodėmė, tabernakulis ar eucharistinė adoracija. Jei vis dėlto reikia vartoti bažnytinius žodžius, skirkite akimirką jiems paaiškinti. Be to, paklauskite savęs, kurios mano pasakojimo dalis šiam žmogui būtų ypač reikšmingos. Tikėtina, kad kalbėdami su ateistu akcentuosite skirtingus savo liudimo aspektus, nei kalbėdami su drungnu krikščioniu. Paprasta. Veskite siužetą arba giją, kuri būtų aiški ir lengvai sekama, be painių nukrypimų ar sudėtingų detalių. Savo liudijimo centre iškelkite Jėzų Kristų. Jis yra jo vyrai. Ir būtinai sukitės greitai, paprastai 3-5 minutės ar trumpiau. Ilgiau nei 5 minutės trunkančiuose liudijimuose paprastai įsiveliama į per daug detalių ir prarandamas dėmesys, kuris žmonėms leidžia išgirsti žinę. Ilgas, vingiuotas liudijimas nebeišlaiko žmonių ir gali juos net atstumti. Imkitės veiksmų. Remdamiesi diskusiją apie 4 liudijimo veiksmus, skirkite šiek tiek laiko apmastyti ir užrašyti savo liudijimą. Paskui skirkite laiko praktikai ir pasidalykite juos su žmogumi, kurio patarimu pasitikite. Paprašykite, kad jie pateiktų jums pastabų. Dažna praktika padės jums patobulinti savo pasakojimą. Jau pasiruošę ir pasipraktikavę dalyti savo tikėjimo istoriją, būsite pasirengę ją pasidalyti, kai tik pasitaikys proga. Gali būti atveju, kai būsite suplanavę pasidalyti savo liudijimu, pavyzdžiui, mažoje grupelėje arba su kuo nors, kam vadovaujate. Tačiau dažnai ir spontaniškai atsiras situacijų, kuriuose galėsite pasidalyti apie savo tikėjimą. Jei kas nors užduos jums klausimą apie tikėjimą, parodys susidomėjimą Kristumi, paklaus, kodėl gyvenate taip, kaip gyvenate, arba tiesiog atrodys, kad jam reikia padrasinimo, vilties ar įkvėpimo, tikrai pravers būti pasirengusiam pasidalyti tuo, ką Jėzus padarė jūsų gyvenime.
Taigi, prieš aptardami diskusinį klausimą, mačiau, kad šiek tiek prunkšteliai vienu momentu, beskaitydamas straipsnį, prie kurios dalies.
Prie tos, kur parašyta, jūsų liudijimas turėtų atrodyti tikras ir gyvenimiškas. Mhm. Tai galvoju, atrodyti. Tai arba jisai yra tikras ir gyvenimiškas, arba ne. Nereikia to, sukurti. Tai nėra kažkokio naratyvo ieškojimas. Mhm. Tu turi kalbėti tuo, kuo gyveni. Tai turi būti tavo realija. Mes čia, kaip suprantu, nekuriam istorijų. Ne tuo užsiimam.
Istorijų turi omenyje pasakų. Irgi blogai pasakau.
Tokių užgražintų istorijų tu daliniesi. Tai, va, kur sakiau, kažkur tai per vidurį, liudijimas yra ir veikimas. Tu gali mažai pasakyti, ten tu gali būti kokioj stovykloj, nekrikščionių ar kokiam renginiui savo noriaut, bet turi iš tavo elgesio matytis, kuo tu tiki. Ir geriausia, kad net gale žmonėm kiltų klausimas. Pala, tu kažkam priklausai, iš kur tu čia toks esi, tu čia brolių sesių gal turi? Yra, buvę taip. Tai čia yra pats geriausias dalykas. Kai liudijimas jau yra tavo gyvenimas. Taip. Aišku, tai sunku pasiekti.
Praktiškai mes ir atsakome į klausimą, jau kokie dalykai galėtų apriboti mūsų liudijimo veiksmingumą, kaip galima tuos elementus pašalinti arba padaryti liudijimą dar galingesnį. Iš savo pusės, kaip žmogus, kuris draugai ir tu neleisi simuluoti, mėgstu ilgas istorijas ir pasakymus su daug detalių, tai man ta paprastumo dalis tikrai kelia iššūkį, bet aš irgi stengiuosi ir kiek esu išsirašęs, kiek esu daręs juos, tikrai stengiuosi kuo mažiau sudėtingų padaryti liudimų ir jo tas detalės išryškinti esminės. 3-5 minutės mane jau skamba visai ilgai, mane atrodytų, žinai, jeigu galima per kelis sakinius su viena pagrindinė mintimi atrodo toksai iš komunikacinės pusės optimalus liudimas. Bet čia, aišku, kalbant apie jau aukščiausią kokybę, ką tu turi minčių kokių gal?
Aš bandžiau dabar atsiminti, kada pasinį kartą aš liudijau ir bandžiau suskaičiuoti minutes. Tai aš tokiais dalykais neusimu. Į mintį atėjo pavyzdys, kad geriausiai tai miliudit, kai bandai savo draugą arba draugą sustabdyti nuo kvailų pasirinkimų. Kai jisai jau tuoj bėgs per duris daryti kažką, kad tu galvoji, o ne, nebedaryk.
Ir geriausiai, taip. Kada jau pats esi padaręs kažką.
Jo, ir sakai, nebedaryk, žinok, man tai buvo taip, Jėzus, taip. Tai tada ir šantoji dvasia, aišku, padeda, bet jau tada būnant smūgio, irgi toks. Nežinau, ar kaunietiškas, ar šiaip lietuviškas ale posakis, kai tu turi greitai, koncentruotai pasakyt, nes tiesiog nebėra laiko, nebėra net kur mąstyti, kaip čia ką. Tu šneki, nes kitaip gali vykti problema, tu bandai apsaugot kažką. Tai operatyvumo tikrai priduoda tai.
Puiku. Kaip manai, ar įmanoma tokį liudimą išsirašyti, kad ir va tiesiog 4 punktus turėti, kad ir po vieną sakinį ir tada, aišku, jį galima pridėti, pridididinti, pratęsti iki pusvalandžio ilgumo arba sumažinti iki 4 sakinių, kad kildamas liftus su kitomis žmogumi galėtum pasidalinti.
Aš manau, kad tai būtų puiku. Aš taip esu dariusi. Yra buvę, kad aš turėjau sakyti liudijimą prieš daug žmonių. Aš naktį prieš viską pamašiau, susirašiau, liudijimą pasakiau ir lapuką pamečiau. Ir taip, žinokit, buvę jau ne pirmą kartą. Tiesiog atrodo, kad tu ruošiesi tam momentui ir jau net ir esu radus lapukų iš praeitų liudijimų, kitų metų, tu skaitai ir galvoji, nu ne. Kažkaip atrodo, kad tu kalbi nuo momento, kuriuo ir gyveni. Tai šiaip sakyčiau, kad tikrai vertėtų, bet ne, kad tu turėtum atsiminimui, bet reflektavimui. Kas yra visiškai būtina dalis liudyme, pačiam permastyti. Tu turi būti atsakingas už savo žodžius, nes tu ar patarsi, ar siūlysi, ar tiesiog dalinsiesi, bet tu esi atsakingas. Tu negali kalbėti vėjų ir dėl to savo patirtį permastyti. Tuos visokius punktus, lūžę momentus susieškoti ir juos įsigryninti yra būtina.
Taip, puiku.
Taip, susirašyti reikėtų. Ir po to koreguoti per laiką. Nes gali dar po 3 metų dar ateit kitas supratimas. Gali tau būti apreikšta, ko tu nežinoji tame momente.
Puikiai. Jau galima sakyti, eini tiesiai prie teksto, imkite veiksmų. Paliksiu klausytojams jį paklausyti asmeniškai. Per tą laiką norėčiau jau pabaiginėti mūsų laidą. Tai taigi apibendrinsiu, kad jau vedžiau aš, studentas ateitininkas Arnas Sisinskas. Laidą klausytės ateikite kurti rubrikoje Fokus mokinystė. Buvo kalbama su Karolina Klara Sadinauskaite. Dėkoju labai jai. Gal turi kokių dar paskutinių minčių?
Džiugiuosi, kad pakvietei.
Liudijam toliau. Kuriam liudijimus.
Ir skaitom Bibliją.
Puikiai dėkoju ir kunigui Linui Burkilai, kuris irgi figuravo mūsų šitame pokalbėje, už tai, kad vertė, taip pat ir Mindaugui, už tai, kad įskaitė šitą tekstą. Galite rasti patį tekstą laidos apraše arba Ateitininko federacijos vidinėme tinklėje irgi, kurį kviečiu prisijungti manoateitis.lt. Kviečiame sekti mūsų socialiniuose tinkluose Ateitininko federacija, Studentų Ateitininkų sąjunga, Instagram ir Facebook paskiruose. Ir įdomių tekstų skaityti portale ateitis.lt. Ir paskutiniam veiksmui, kurį kviečiu paklausyti, imkitės veiksmų dalies ir imtis veiksmų, konkrečiai kuriant 4 punktų liudimą. Dėkoju jums ir sudie.
Sudie.
Pagrindinės sąvokos. tikėjimo liudijimas. Šiuolaikinis žmogus mieliau klausosi liudytojų nei mokytojų, o jei klausosi mokytojų, tai tik todėl, kad jie yra liudytojai. Visuomet būkit pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Keturios veiksmingo liudijimo dalis, sekant Šventojo Pauliaus pavyzdžių iš apaštalų darbų. Gyvenimas iki Jėzaus Kristaus, Jėzaus Kristaus pažinimas, gyvenimas Jėzuje Kristuje, kvietimas kitiems pažinti Jėzų Kristų.